Halo.
Halo, halo selamat tengah hari.
Ya, halo.
Halo, halo selamat tengah hari.
Ya, selamat hari.
Ini Encik Muhammad Syarif.
Tadi dia tak ada Muhammad.
Tak ada Muhammad. Okey,
ha. Apa tu? Ha.
Kena motor nak buat pengesahan sedikit boleh?
Oh, boleh. Ha.
Jadi boleh saya tahu, Encik, hubungan Encik dengan Encik Muhammad Ishaq bin Ahmad?
Tu adik ipar tu.
Adik ipar. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Ah, boleh.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Nombor 4.
Nombor 4.
Jalan Putera 1/8.
Jalan Putera 1/8.
Bandar Putera, Segamat.
Bandar Putera,
Segamat.
Segamat, okey. Baik, jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey. Nak makan belum? Tengah makan.
Belum.
Belum. Lambat lah.
Okey. Terima kasih.